CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9:30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία σε όλα τα δίκτυα. Είμαστε επίσης στο καλωδιακό δίκτυο της Bell Vibe στην θέση 960, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 20 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από ανατολική βόρειο-ανατολική κατεύθυνση. Το καλοκαίρι μπαίνει σιγά σιγά και θα έχουμε έτσι και καλοκαιρινό καιρό έως και το Σάββατο. Μετά από εκεί περιμένουμε έτσι λίγο βροχή να ποτίσει και τους κήπους, όσοι άρχισαν να φυτεύουν νωρίς τα λουλούδια. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με κυρίως έθριο καιρό. Και αύριο θα έχουμε πάλι ζέστη στους 22 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, και με τον παράγοντα υγρασία θα έχουμε την αίσθηση της θερμοκρασίας σαν να είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Θα έχουμε ένα ευχάριστο καιρό αύριο, καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό καιρό με σχεδόν ηλιοφάνεια. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είπε, αυτός ο καλός ανοιξιάτικος καλοκαιρινός καιρός θα είναι μέχρι και το Σάββατο. Μετά από εκεί θα συννεφιάσει, όπως λέει το τραγούδι, συννεφιασμένη Κυριακή. Αυτό θα έχουμε, μάλλον βροχερή Κυριακή. Και να πούμε επίσης ότι σήμερα έπεσε το τσεκούρι στην κυβέρνηση του Κεμπέκ, που μας ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας επανέρχεται από τις 8 το βράδυ. Βέβαια, αυτό μας το χαλάκι σε εμάς, διότι ο Αντώνης Μπελιώτης που έρχονταν και το έκανε το πρόγραμμα ζωντανά εδώ από τις 8 έως τις 9, τώρα δεν θα μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας εδώ. Αλλά εντάξει, υπάρχει και αυτή η τεχνολογία. Ευτυχώς επενδύσαμε με λεφτά του κουμπαρά και τα έχουμε όλες στις ανέσεις εδώ στο σπίτι μου. Τις έχουμε αυτές τις ανέσεις και γι' αυτό και ακουγόμαστε πολύ 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 καλά και καθαρά. Καλύτερα ακόμα και αν είμαστε κάτω στα παρκαβενέικα. Εντάξει. Τι είπε σήμερα ο κύριος Λογκό? Εκτός από την επέκταση ειδικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για μια εβδομάδα στην πόλη του Κεμπέκ, Λιβύ, Γκατσινό και Μπούς, η κυβέρνηση του κύριου Λογκό θα επαναφέρει την απαγόρευση κυκλοφορίας στις 8 η ώρα το βράδυ στο Μόντρεαλ από την Κυριακή που μας έρχεται. Και έτσι από τις 8 το βράδυ την Κυριακή θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση εξόδου ή αλλιώς lockdown για αυτούς που παρακολουθούν τους φιλόλογους από τα κουτιά, αυτά που έχουν τα κανάλια τα ελληνικά μέσα. ανοίγει το πρόγραμμά μας στο ελληνικό του Radio Centerville, ξέρουμε όπως και πριν ότι είμαστε σε lockdown. Εδώ τώρα είναι όταν κλείνει. Τώρα θα μας ακούτε από τα σπίτια και όχι από τα αυτοκίνητα. Ως προληπτικό μέτρο, η κυβέρνηση Λεγκό θα επεκτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις. Το πάει από τις 9.30, τώρα το πάει στις 8. Και αυτό λέει για προληπτικούς λόγους. Η κυβέρνηση του Κεμπέκ αποφάσισε ότι την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα, ότι τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα εστιατόρια, εκτός βέβαια από τους πάγκους παράδοσης και παραλαβής, θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά είπε ο κ. Λογκό, επομένως απαγόρευση κυκλοφορίας στις 8 η ώρα από την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από τρανζιστοράκι στο δρόμο ή και στο αυτοκίνητο μέχρι που να κλείσουμε στις 9.30. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Τα άλλα σημαντικότερα νέα είναι ότι η μάσκα, αυτή η μάσκα, είναι υποχρεωτική στο Κεμπέκ ακόμα και έξω. Ναι. Η χρήση της μάσκας ή του καλύματος προσώπου, αυτή η προσωπίδα, είναι πλέον υποχρεωτική κατά τη διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων μεταξύ ατόμων που δεν διαμένουν στην ίδια διεύθυνση. Δηλαδή αν πάτε να περπατήσετε έξω στον δρόμο με έναν φίλο σας που δεν μένατε στην ίδια διεύθυνση, με έναν μια φίλη σας, ή να παίξετε μια μπάλα με 4 άτομα, μέχρι 8 άτομα είναι, πρέπει να φοράτε αυτή τη μάσκα. Και αυτό επηρεάζει τους κεμπεκιώτες που ζουν στην κόκκινη και πορτοκαλί ζώνη, όπως το Μόντριαλ ή την ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ που περιλαμβάνει το νησί του Μόντριαλ, τη νότια ακτή του Μόντριαλ, τη βόρεια ακτή, το West Island, τη δυτική ακτή, το Λασάλ, το West Island, το Λαβάλ, παντού όπου φτάνει το σήμα του Radio Centerville. Δηλαδή αν μας ακούτε από τα 102,3 στα FM, τότε σας αφορά. Ωστόσο, οι άνθρωποι που κάθονται περισσότερο από 2 μέτρα μακριά, όπως ένα πάρκο, απαλλάσσονται και θα μπορούν να αφαιρέσουν τη μάσκα. Αν κάτσε ένα πάγκο στις γωνίες του πάγκου, που είναι 2 μέτρα ο πάγκος του λεωφορείου παράδειγμα, 2 μέτρα μακριά, τότε δεν χρειάζεται, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της κυβερνήσεως, η χρήση της μάσκας. Να θυμηθούμε ότι στην κόκκινη και πορτοκαλί ζώνη απαγορεύονται υπαίθριες συγκεντρώσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, εκτός και από τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή με τα εξαρτώμενα παιδιά τους. Όσοι ζείτε μόνοι δηλαδή, απαλλάσσετε από το μέτρο, έχετε δικαίωμα να δεχτείτε για να επισκέφτε. Όσοι ζουν μόνοι αυτό. Όσοι δεν ζουν μόνοι, απαγορεύονται κάθε είδους επισκέψεις. Αλλιώς το πρόστιμο είναι αρκετά πιπερά, το $1,550. Πολλά λεφτά. Δεν θέλει προσοχή εδώ πέρα, μεγάλη προσοχή. Αυτά λοιπόν είναι τα μαντάτα της ημέρας από το γραφείο του Πρωθυπουργού, που έγινε μια συνέντευξη τύπου σήμερα στις 5 ώρα το βράδυ, από το απόγευμα, και μας είπαν αυτά τα μαντάτα, τα νέα δηλαδή, τα οποία θα τα μεταφέρουμε, τα έχουμε μεταφέρει ήδη στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca, και θα τα γράψουμε επίσης και στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά που θα κυκλοφορήσει την επόμενη Πέμπτη, Παρασκευή, κάπου τόσο την εβδομάδα τη βγάλω. Πέμπτη την Παρασκευή τη βγάλουμε και αυτή. Θα είναι η πασχαλινή έκδοση και θα έχει αρκετές ειδήσεις και ευχές πασχαλινές ευχές θα έχει. Όπως επίσης και πολλές ειδήσεις. Γιατί έχουμε ειδήσεις όπως και να το κάνουμε. Τόσο και από τις ομογένειες ειδήσεις όσο και τοπικές. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας που μας έχετε δείξει τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην εφημερίδα. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, με ωραία τραγούδια ενδιάμεσα, επιλεγμένα με πάθος και αγάπη, γιατί όπως είπαμε, έχουμε μεγάλη όρεξη σήμερα, έχουμε όρεξη και διάθεση. Βέβαια δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε όπως θα πανηγυρίζαμε αν είχαμε ημερήσιο πρόγραμμα, τώρα το βράδυ, ξέρετε, πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά, γιατί είμαστε όλοι λίγο πολύ κουρασμένοι και, αλλά δεν πάνε πιότι να έχουμε όρεξη και διάθεση να έχουμε ένα έτσι ωραίο ερωτικό και χαλαρό πρόγραμμα όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε τις ειδήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας σε 3 λεπτά 4 από τώρα. Αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον συνάδελφο από την εφημερίδα το Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, να μας μιλήσει για αυτά που γράφει στην εφημερίδα, παρικιακά, κοινοτικά, να πούμε και για τον έρανο που ετοιμάζει η ελληνική κοινότητα Μιζονός Μόντρεαλ, που το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, όπως πάντα, δεν μας θέλει να συμμετάχουμε, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία αυτά. Θα έχουμε και αυτά, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια αλλαγή σε αυτή την κοινότητα, γιατί δεν τα βλέπω τα πράγματα και τόσο καλά. Υπάρχουν αυτές οι προσωπικές αντιπάθειες, τα προσωπικά δηλαδή, στη μέση, τα οποία εμποδίζουν το έργο της Ελληνικής Επιτροπής με σοβαρό τρόπο. Δηλαδή σε σημείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η Ελληνική Επιτροπή. Σε τέτοιο σημείο δηλαδή. Θα πρέπει να το ρυθμίσουν αυτό οι ειδικοί της Ελληνικής Επιτροπής. Διότι γίνονται αρκετά παράξενα πράγματα. Δεν θα πω ύποπτα, αν και εκεί πάει το μυαλό μου. Αλλά θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα, διότι το έργο της κοινότητας είναι ιερό και πολύ σοβαρό. Έχουμε μια υποδομή σχολείων, εκκλησιών, κοινοτικών κέντρων, κέντρων εξυπηρέτησης όπως τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μια ολοκληρωμένες υπηρεσίες για αυτή την παροικία. Και δυστυχώς, και λέω πάλι δυστυχώς, η διαχείριση του οργανισμού αυτού θα μπορούσε να ήταν σε καλύτερη μοίρα ή ακόμα και σε καλύτερα χέρια αν λείπανε αυτές οι προσωπικές αντιπάθειες τα οποία εμποδίζουν το έργο του οργανισμού. Και ένα τμήμα που δυσλειτουργεί αυτή τη στιγμή εις βάρος του οργανισμού είναι το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Δεν λειτουργεί σωστά αυτό το τμήμα. Τα άτομα που είναι εκεί είναι εντελώς άσχετα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε αυτό το σημείο δηλαδή. Δεν κοιπάμαι που το λέω. Αλλά δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν λειτουργούν ως δημόσιες σχέσεις στην κοινότητα. Ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων στην κοινότητα πρέπει να κάνει, όχι μόνο στην κοινότητα, σε οποιονδήποτε οργανισμό, πρέπει να κάνει δημόσιες σχέσεις. Όχι να πηγαίνει κόντρα στον οποιοδήποτε ή να δημιουργεί ακόμα και λάθος εντυπώσεις. Ή ακόμα να δημιουργεί λάθος εντύπωση ότι δεν κάνει τη δουλειά του. Από τη στιγμή που ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων δίνει μια λάθος εντύπωση στα μέσα ενημέρωσης, στον οποιοδήποτε έξω, ότι δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, ή ακόμα και αν δεν τον πάνε τα μέσα ενημέρωσης, αλλά τον θέλουν και ας έχουν λάθος τα μέσα ενημέρωσης. Από αυτή τη στιγμή πρέπει το άτομο ή τα άτομα αυτά να αντικατασταθούν, να αλλάξουν, είναι ακατάλληλα για δημόσιες σχέσεις, γιατί δεν μπορούν να κάνουν δημόσιες σχέσεις από τη στιγμή που δεν έχουν καλές σχέσεις. Πώς να το πούμε τώρα. Από τη στιγμή που ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων σε ένα οργανισμό δεν έχει καλές σχέσεις, το λέει η ίδια η λέξη, δεν έχει καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, με το κοινό του, πρέπει να αλλάχτεί. Αλλιώς κάνει ζημιά στον οργανισμό. Και αυτό ακριβώς γίνεται στην κοινότητα αυτή τη στιγμή. Το γραφείο δημοσίων σχέσεων δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Πάει κόντρα στα μέσα ενημέρωσης. Παταγωδός δηλαδή. Πώς θα κάνει ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων δημόσιες σχέσεις από τη στιγμή που κοντράρει τα άτομα που κάνει, που πρέπει να κάνει τις καλές σχέσεις? Δεν λειτουργεί σωστά αυτό το γραφείο. Πρέπει να, κάτι να αλλάξει. Πρέπει κάτι να αλλάξει, αλλιώς δεν προχωράμε. Δεν πάμε πουθενά. Τώρα δεν μπορεί να βγει ένας υπάλληλος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και να αντισταθεί ότι το Ράγιο Σαντρεβίλ να μη συμμετάσχει. Τώρα αυτό τι μου δίνει? Μου δίνει την εντύπωση ότι η Ειρηνική Επιτροπή δεν είναι ανεξάρτητη, εξαρτάται από τον υπάλληλο δημοσίων σχέσεων, του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της κοινότητας. Τότε δεν είναι αυτό ανεξαρτησία? Δηλαδή τους ελέγχει ο υπάλληλος? Μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω πώς διοικείται αυτή η κοινότητα, αλλά θα πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Και καλά. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Όσο και την εμπιστοσύνη της παροικίας, είχαμε μια συνάντηση μέσω Zoom πριν μερικές μέρες και είχα αναφέρει με την Ειρηνική Επιτροπή. Και είχα αναφέρει στην Ειρηνική Επιτροπή ότι μας είχαν ζητήσει την βοήθειά τους, εμείς τα μέσα ενημέρωσης, να συμμετάσχουμε στον έρανο που θα κάνει η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένα θέματα που εκκρεμούν με το Ράδιο Σαντρεβίλ, με τα εφημερίδα χρονικά, όπως επίσης και με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Μιχάλη Τελίδη, το CFMB. Πέραν αυτού, είχα αναφέρει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ή τουλάχιστον μια εντύπωση έλλειψη εμπιστοσύνης στην κοινότητα από τον κόσμο, από τα μέλη, από τα μη μέλη, από την παροικία τέλος πάντων. Και πήγαινε πρόεδρος της κοινότητας και λίγο πολύ με διέψευσε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Πώς υπάρχει εμπιστοσύνη, αφού δεν υπάρχει ούτε εξελικτική επιτροπή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς μπορείς να έχεις τώρα μια εμπιστοσύνη χωρίς να έχεις και εξελικτική επιτροπή? Δηλαδή, ποιος ελέγχει αυτό τον οργανισμό, κανείς? Λέει, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στην κοινότητα και όλα πάνε καλά. Οκ. Εντάξει, πρέπει να έχω εγώ τώρα παρεστήσεις. Πρέπει να έχετε και εσείς παρεστήσεις, αγαπητοί ακροατές, ότι όλα πάνε καλά. Γι' αυτό σας είπα ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη διοίκηση. Αυτή η διοίκηση δεν ακούει κανέναν. Δεν σας ακούει, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν τους έχετε εμπιστοσύνη. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό που λέτε. Δεν έχουν κλείσει την πόρτα, το στόμα, τα μάτια, τα αυτιά και στο μυαλό τους όλα πάνε καλά. Εντάξει, έχουν ένα πλάνο, δεν ξέρω αυτό το πλάνο που έχουν, θα το ακολουθήσουν ασχέτως τι λέμε εμείς, τι νομίζουμε εμείς, τι νομίζετε εσείς. Αυτό είναι το πλάνο, αυτό τους, έτσι τους λέει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, έτσι κάνουν. Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι τους εμπιστεύεται ο κόσμος, δεν υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας, δεν υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης, είναι διαφανής, τους αγαπάει ο κόσμος, όλοι εντάξει, μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Okay. Κοιτάξτε αγαπητοί ακροατές, έτσι σκέφτονται, έτσι πράττουν στις επόμενες κοινοτικές εκλογές. Θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε, τα σχολεία, τις εκκλησίες, τις στέγες ηλικιωμένων. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Αν υπάρχει αδιαφορία λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης ή οτιδήποτε άλλο, τότε είμαστε άξιοι τύχης μας. Για να μην πολυλογώ, γιατί πολύ είπα, από 20 λεπτά μιλάω τώρα, και θα περιμένει ο κύριος Μανίκης στη γραμμή για να πει και αυτό στα δικά του. Πάμε σε ένα τραγουδί, έτσι να μας ανοίξει τη διάθεση λίγο, ναι. Γιατί είπαμε σήμερα, έχουμε όρεξη. Για ψηλώστε. Είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Να μ' αγαπάς με τον Καρά. Ακούτε Radio Soundtrivial 102,3 στα FM.
Δεν ξέρω τι βραδιάζει και τι μου ξημερώνει. Εκείνο που με νοιάζει, ποιος απ' τους δυο πληρώνει. Κάθε λεπτό ξέρω που πηγαίνω, ξεχνάω και πως ήρθα. Μυαλό ψηλό χαμένο, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια. Ψάχνω να βρω. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά. Δεν ξέρω τι αρχίζει, δεν ξέρω τι τελειώνει. Εκείνο που αξίζει, το χέρι μου απλώνει. Για να πιαστώ. Δεν θα θέλα να πέσω, γιατί ψηλά με είδες. Δεν θέλω να φορέσω καινούργιες αλυσίδες. Σε ευχαριστώ. Μη μ' αγαπάς, παίρνεις μεγάλο ρίσκο. Όταν πονάς, εγώ τρελά τη βρίσκω. Και μη μ' αγαπάς εμένα, είναι το μέλλον σου κανένα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, θα στην κάνω ψυχοφθορά.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. Στις 3.228 τα νέα κρούσματα κορονοϊού, 776 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε και 73 θανάτους σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε πριν λίγο εωδή. Σε 1.578 ανέρχονται τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στην Αττική, εκ των οποίων τα 454 στο κέντρο της Αθήνας, 435 στη Θεσσαλονίκη, 117 στην Αιγαία, 89 στη Λάρισα, 52 στην Κοζάνη, από 55 σε Πέλα και Σέρες και 45 στο Ηράκλειο. Πρωτοφανές έγκλημα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ασθενής φέρεται να αποσυνέδεσε από τον αναπνευστήρα διασωληνωμένο με κορονοϊό, με τον οποίο νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο, με αποτέλεσμα ο 77χρονος να χάσει τη ζωή του. Ο συναγερμός από το Μόνιτορ θορύβησε γιατρούς και νοσηλεύτριες, οι οποίοι βρήκαν όλα τα μηχανήματα πετάμενα στο δάπεδο. Οι προσπάθειες ανάνυψης δεν απέδωσαν, ούτε και η επανασύνδεσή του με το μηχάνημα. Και οι δύο ασθενείς με κορονοϊό και με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύονταν, ο ένας διασωληνωμένος εκτός μονάδας και ο άλλος με τη δυνατότητα να κινείται μέσα στο θάλαμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δαχτυλικά αποτυπώματα του ασθενή που νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο με τον διασωληνωμένο βρέθηκαν σε όλα τα μηχανήματα τα οποία κρατούσαν στη ζωή τον 78χρονο ασθενή. Αύριο το πρωί συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για την επικαιροποίηση των στοιχείων του εμβολίου της AstraZeneca μετά την χθεσινή συνέντευξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συμπεριλάβει τις θρομβώσεις στις σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δεν αναμένονται σπουδαίες αλλαγές στον εμβολιασμικό πρόγραμμα της χώρας και το θέμα που τίθεται είναι οι ηλικιακοί περιορισμοί. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα ανακοινωθούν αύριο. Η κυβερνητική εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επανέλαβε σήμερα τη φράση που χρησιμοποιήθηκε χθες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ότι τα ωφέλη από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι περισσότερο από τις όποιες παρενέργειες. Την ίδια ώρα πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα λύκεια όλης της χώρας για το άνοιγμα τη Δευτέρα με τη χρήση σελφτές, τη διανομή των οποίων ξεκίνησε σήμερα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα συνεχιστεί αύριο και στην επαρχία. Μετά το Πάσχα οι αποφάσεις για γυμνάσια και δημοτικά, η πλατφόρμα στην οποία από την Κυριακή θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ατομικών τεστ, περιλαμβάνει ήδη οδηγίες για τους πολίτες και για τη χρήση τους. Την παραπομπή σε δίκη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και ακόμα 18 κατηγορουμένων για τους παραποιημένους οικονομικούς ισολογισμούς της Φολή-Φολή, τις πλαστογραφίες και την εξαπάτηση των επενδυτών, προτείνει η εισαγγελέας στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών απέστειλε έγγραφα η Βουλή για την υπόθεση του Μένιου Φουρτιώτη και το αίτημα που είχε υποβάλει πριν από μήνες για διαπίστευσή του ως κοινοβουλευτικού συντάκτη. Μεταξύ των εγγράφων είναι και αντίγραφο της ταυτότητας της ΕΣΥΑ, η οποία δεν φέρει αριθμό Μητρώου όπως φέρουν οι κάρτες των τακτικών μελών, και ζητείται να ερευνηθεί αν είναι πλαστή. Επίθεση κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης εργαζόμενης στην πρεσβεία της Βενεζουέλα, όταν ήταν κυβέρνηση, εξαπολύσε ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία με αφορμή την παροχή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της απαιτούμενης άδειας για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί υπέρ της εργαζόμενης στην πρεσβεία της Βενεζουέλα που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Με την προσωπία του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξης Τσίπρας. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δοθούν οι προκαταβολές σύνταξης για όσους υπέβαλαν αίτηση μέχρι 31 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Εξάλλου, από 23 Απριλίου μέχρι 28 θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και αναταμείο οι πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων για το μήνα Μάιο. Πέθανε σήμερα από κορονοϊό επί σειρά ετών πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Βασίλης Σεβαστής.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Συγκρίνεις λιγμούς φιλιά με μάτια ψυχή. αυτό το βλέμμα θα προδοθείς. Μου και ακόμα σε θέλω, μα όλα θολά προπονούν. Στο πάντα εγώ, εσύ όμως το που και που. Που και που με θυμάσαι, την πόρτα χτυπάς χαράματα. Που και που μ' αγαπάς. Νύχτες κι εγώ κάπου αλλού, που και που με θυμάσαι. Πόρτα χτυπάς χαράματα, που και που μ' αγαπάς. Μα έχεις άλλο στο νου, που και που με θυμάσαι. Και τάχα σε πιάνουν κλάματα, τώρα πια θα κοιμάμαι. Τις νύχτες κι εγώ κάπου αλλού.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Να ακούσεις καλά να είσαι κι οπνάσαι. Αυτό μας τέλειωσε, λυπάμαι. Τρελαίνομαι. Ξέρω περίμενες να ακούσεις καλή καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.
Και η ώρα είναι 8:34 πρώτα λεπτά. Ακούμε τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο Radio Centreville. Παίζει η Έλενα Χατζίδου με τα χειρότερα, ενώ πριν ήταν ο Γιώργος Λιβάνης που και που. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διακόψουμε αυτά τα ωραία τραγούδια που θα τα βάλουμε σε λίγο. Τα βάλουμε γιατί τα έχω επιλέξει με πάθος και αγάπη, όπως ξέρετε. Θα τα βάλουμε σε λίγο το ίδιο, τα χειρότερα. Γιατί τα χειρότερα έρχονται τα χειρότερα. Και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για να μας μιλήσει. Όπα, έχει επιστροφή. Για να μας μιλήσει για τα κοινοτικά μας, τι γίνεται στα κοινοτικά που τα παρακολουθεί, που ο κύριος Μανίκης τουλάχιστον έχει πρόσβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Εμείς βέβαια μας έχει πετάξει έξω το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, άλλη ιστορία αυτή για άλλη φορά. Κύριε Χρήστο Μανίκη, σας ακούμε, καλησπέρα σας.
Γεια και χαρά Δημήτρη, γεια και χαρά στους ακροατές.
Για να μιλήσουμε απόψε για τα κοινοτικά μας, και από ό,τι βλέπω στην εφημερίδα χρονικά, τα θέματα είναι πολλά και αναλύεται και ένα μεγάλο...
Πάλι τα χρονικά έχεις στο νου σου,
Δήμανε. Όχι, συγγνώμη. Βγαίνει αυτόματα από το
μου. Δεν πειράζει το ίδιο.
Βγαίνει από εσύ.
Ωραίο.
Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό.
Συγγνώμη. Έλα, δεν υπάρχει συγγνώμη, τι συγγνώμη.
Αλλά είναι μια συνήθεια. Μια συνήθεια.
Βέβαια, σε κατανοώ.
Πώς είναι ένα αυτοκίνητο που πας καμιά φορά και όταν μετακομίσεις
πας στο παλιό σου σπίτι. Έτσι γίνεται και εδώ.
Δεν υπάρχει πρόβλημα, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να μην χάσουμε το χρόνο.
Ναι. Λοιπόν, εκδότης από το ελληνοκαναδικό Βήμα, και στο Βήμα έχετε πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέρον θέματα, όπως τι είναι των Ελλήνων οι κοινότητες και ποιος είναι ο σκοπός, και μετά από εκεί αναλύεται και άλλα, και για την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας. Και θα είναι καλό να αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα.
Κοιτάξτε,
καταρχάς, ποιος είναι ο σκοπός.
Ναι. Ένα περίεργο πράγμα, ναι, το οποίο αντιμετωπίζω.
Ναι.
Προκειμένου να απαντήσω σε αυτό το ερωτηματικό, mm-hmm, τι είναι των Ελλήνων οι κοινότητες στο εξωτερικό,
mm-hmm,
βρέθηκα μπλεγμένο σε ένα σύμπλεγμα περίεργο. Δηλαδή, αυτά που γίνονταν στο παρελθόν γίνονται και τώρα. Αυτά που γίνονται στο Μόντρεαλ γίνονται και στο Τορόντο. Μια καταπληκτική ομοιότητα που πραγματικά με εντυπωσιάζει από πολλές απόψεις. Αρνητικά παρόμοια. Πρόσεξε, δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Όσοι παρακολουθήσαν αυτά τα πράγματα, και από ό,τι μου λένε τα παρακολουθούν πολύ με πολύ ενδιαφέρον, βλέπεις ότι πρώτον υπάρχει το «δεν βαριέσαι». Δεν πρόκειται να
αδιαφορία, υπάρχει
να τιμωρηθεί. Ναι. Όχι, αδιαφορία του κόσμου πάντοτε υπήρχε.
Αχα.
Μη ζητάς στον κόσμο, αυτό το λαό που λέμε τα μέλη, να ενδιαφερθούν περισσότερο. Αυτό, άμα κοιτάξεις τις διαχρονικά όλες οι εφημερίδες από την εποχή του 70, οι διοικήσεις και οι εφημερίδες πάντοτε μιλούσαν για αδιαφορία του κόσμου. Το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου βρέθηκε όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μερικά προβλήματα.
Okay.
Το θυμάσαι τότε που ήταν η διαγραφή, ας πούμε, από μια γενική συνέλευση του Μακαρίτη του Δαπέρη, κοσμοπλημμύρα μεγάλη, όταν ήταν το θέμα της κλοπής της Γιακοσάρας που λέμε, όταν ήταν το θέμα ορισμένων άλλων παρόμοιων γεγονότων. Ναι, τότε είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου.
Όπως η πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας.
Όπως η πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας. Και εδώ πρέπει να πω κάτι. Προσέξτε. Η τελευταία φορά που ήταν να πουληθεί το οικοπαίδο, τον Οκτώβριο του 2018. Έγραφα συνέχεια, και εδώ θέλω να διορθώσω, και μάλλον θα το διορθώσω και τούτη εβδομάδα, ή αν όχι τούτη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Έλεγα ότι ήταν η δεύτερη φορά που επιδιώκεται να πουληθεί το οικόπεδο. Δεν ήταν η δεύτερη. Ήταν η τρίτη και ενδεχομένως ήταν και η τέταρτη. Τώρα κάνω μια προσπάθεια να βρω την άκρη.
Ναι.
Γιατί επί διοικήσεως του κ. Παγώνη, που διοίκησε από το 1997 μέχρι το 2000, πρώτη φορά που ήρθε το θέμα της πώλησης του οικόπεδου ήταν το 2017.
Δηλαδή πριν τον Ιούλιο του 2017. Πριν το ευθυντικό μισθωμα με τον κ. Παγώνη.
Τον Ιανουάριο του 18, και τις δύο φορές καταψηφίστηκε. Και μάλιστα δεν πήρε, όχι απλώς δεν πήρε τα 2/3 όπως θα έπρεπε, αλλά δεν πήρε ούτε καν την πλειοψηφία.
Αλλά δεν ήταν επεισοδιακό όπως το τελευταίο.
Όχι, δεν ήταν επεισοδιακό. Εντάξει, φωνάξαμε λιγάκι παραπάνω, τα νεύρα, ας πούμε, προχώρησαν λίγο περισσότερο του δέοντος, αλλά δεν ήταν και επεισοδιακό. Δεν είχαμε επεισόδια, κοιτάξτε, να πει κανείς ότι ξέρεις. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τύχει ποτέ σε Γενική Συνέλευση της Κοινότητας να δημιουργηθούν επεισόδια. Με τη λέξη επεισόδια εννοώ χειροδικίες.
Με τη 200 είχατε πετάγανε και καρέκλες.
Ούτε και τότε. Μικροπράγματα ήταν. Που μερικές στιγμιές, ας πούμε, εκρήξεις δύο-τριών ανθρώπων.
Όντως.
Τώρα, την τρίτη φορά που έγινε η προσπάθεια πώλησης του οικοπαίδου ήταν τον Οκτώβριο του 2018, όπως είπα και προηγουμένως. Εκεί δεν συζητήθηκε το θέμα της πώλησης. Εκεί, ναι, με κληθήκαμε να πουλήσουμε το οικόπεδο για να αποφασίσουμε επί της πώλησης του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος. Θα το λέω έτσι πάντοτε. Ασχέτως μερικοί αν λένε ότι είναι το οικόπεδο της Σέμπρου.
Το Σέμπρου, δεν τους βγαίνει. Το είχα κάνει θέμα, κύριε Μανίκη, αυτό εγώ.
Πολλές φορές περνάς από ένα μέρος που κάποτε ήταν ένα παντοπολείο, έχεις κλείσει το παντοπολείο προπολού και λες πάμε στο εκεί που ήταν το παντοπολείο του τάδε, ασχέτως αν το παντοπολείο έχει κλείσει. Έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι και το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας. Εκεί
που ήταν η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ασχέτως αν η εκκλησία δεν υπάρχει πλέον.
Ναι, αλλά στην καρδιά του Αγίας υπάρχει όμως, γιατί είναι συνδεμένο αυτό το οικόπεδο με τους Έλληνες όλους.
Ορίστε.
Αυτό το οικόπεδο, αυτό το μέρος είναι ιερό. Είναι συνδεμένο συναισθηματικά με όλους τους Έλληνες. Που λέγονται Έλληνες.
Συναισθηματικούς δεσμούς με όλους τους Έλληνες. Που ήρθαν από την Ελλάδα ιδίως.
Και με μένα, γιατί οι γονείς μου εκεί πέρα παντρευτήκανε και εγώ δεν έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, έχω γεννηθεί εδώ. Γενικά, με όλους τους Έλληνες που λέγονται Έλληνες και αισθάνονται Έλληνες.
Αυτή η αγοράση από τους παλιούς Έλληνες.
Ωραία.
Εκεί έδρασαν επί χρόνια οι παλαιοί Έλληνες.
Όντως.
Αυτοί βρήκαμε όταν πρώτο ήρθαμε στον Καναδά οι πρώτοι μεταπολεμικοί Έλληνες, μετανάστες. Η μετανάστευση ουσιαστικά άρχισε από το 1955.
Το δεύτερο κύμα, ναι.
Το δεύτερο κύμα, άντε να πω μέχρι το 70. Μέχρι το 60, 61, 62 ήταν η μοναδική εκκλησία. Μετά χτίστηκε ο Άγιος Γεώργιος, αλλά η μοναδική εκκλησία που βρήκαμε ήταν, δηλαδή τη δεκαετία του 60 και μέχρι το 62, ήταν μόνο η Αγία Τριάδα. Μετά αρχίσαμε και επεκταθήκαμε και φτιάξαμε και τις άλλες. Λοιπόν, το 18 δεν συζητήθηκε το θέμα. Και γιατί δεν συζητήθηκε? Γιατί ένα απλούστατο λόγο. Από τα διαδικαστικά, ξέρετε τα διαδικαστικά, είναι πολύ σημαντικά. Έπρεπε κανονικά η πώληση να ερχόταν προς τα μέλη αφού προηγουμένως είχε ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Εκεί είχε πραγματικά ψηφιστεί και είχε πάρει τη σχετική πλειοψηφία 13 έναντι 7 και με 2-3 αποχές. Μετά είχε εγκριθεί από το συμβουλευτικό σώμα, πολύ καλά, αλλά έπρεπε να εγκριθεί και από το περιφερειακό του Μόντρεαλ.
Όντως, το επειδή αφορά Μόντρεαλ, την περιοχή αυτή, ναι.
Είναι κατά κάποιο τρόπο αφανές.
Ό,τι και να είναι, πρέπει να ψηφιστεί γιατί το προβλέπουν οι κανονισμοί.
Υπάρχει άρθρο που λέει ότι πρέπει να, όταν θα πουληθεί ένα ακίνητο,
όντως,
που βρίσκεται στα όρια, που ανήκει στην περιοχή του...
Της περιοχής είναι... αυτής, ναι, της γλυκιοδοσίας αυτής, ναι.
Ναι, πρέπει να εγκριθεί και από εκεί. Όταν λοιπόν, επειδή λοιπόν ούτε καν πήγε εκεί πέρα να ρωτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δύο μέλη από το Συμβουλευτικό, συγκεκριμένα ο Παντελής ο Παλιουδάκης και ο Τάσος σταμάτησε το μυαλό, Δημήτρη, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα το θυμηθώ καθοδόν. Λοιπόν, τι έγινε, σηκωθήκανε πριν αρχίσει η συζήτηση και λέει: κύριε, δεν μας ρωτήσατε εμάς, όλη αυτή η διαδικασία είναι παράτυπη, επομένως εάν το συζητήσετε, Τσολάκος λέγεται, ο Τάσος Τσολάκος.
Α, okay, ναι. Αυτό λοιπόν,
αν το συζητήσετε και προχωρήσετε επί της προτάσεως, εμείς αύριο το πρωί θα πάμε να εφεσιβάλλουμε την απόφαση,
είναι
θετική και δεν πρόκειται να αντιδεχτούμε. Δηλαδή, αν σε περίπτωση προχωρούσαν οι διαδικασίες και έπαιρνε τα 2/3 η πρόταση, τότε αυτοί προειδοποίησαν ότι εμείς θα πάμε στο δικαστήριο και θα ακυρώσουμε την απόφαση, γιατί μας ρωτήσατε και εμάς όπως έπρεπε να μας ρωτήσετε. Και έτσι η συζήτηση δεν συζητήθηκε.
Εντάξει.
Δηλαδή, η πρόταση δεν συζητήθηκε. Το ότι έγιναν μετά συζητήσεις, ας πούμε, οι οποίες ήταν... θα μπορούσαμε να πούμε άτυπες. Δεν είχαν καμία σχέση γιατί το θέμα, το προσυζήτηση θέμα είχε αποσυρθεί. Αυτό είναι το θέμα της πώλησης του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος. Είπαμε είναι η τρίτη φορά που δοκιμάστηκε και θα κοιτάξω και στα παλιά και μην νομίζει κανείς ότι έχω τίποτα αρχεία εγώ, γιατί νομίζουν μερικοί ότι έχω αρχεία. Τίποτα. Ψάχω στα παλιά, στις παλιές εφημερίδες, τις οποίες έχω την τιμή να έχω από το 1990, το Βήμα για παράδειγμα. Έχω και μερικές άλλες εφημερίδες από εδώ από εκεί, Ταχυδρόμο, Ροή, διάφορες άλλες εφημερίδες. Κοιτάζω κάπου κάπου.
Είναι και η δράση που έγραφε ο γιος μας παλιά. Και ο γιος μας με τη δράση έγραφε.
Δεν έχω πολλές από αυτές. Αυτές όλες οι εφημερίδες, για οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάποια έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει στη βιβλιοθήκη της ελληνικής κοινότητας. Αλλά και στη βιβλιοθήκη της ελληνικής κοινότητας να μην υπάρχουν. Υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του
Καναδά και του Καναδά και του Κεμπέκ, ναι.
Και κυρίως του Μόντρεαλ. Εκεί οπωσδήποτε, θυμάμαι που πάντοτε μας ζητούσαν να τις στέλνουμε εφημερίδες και τους στέλνουμε.
Με νομικά είναι, ναι. κατάθεση.
Αλλά μετά που βγήκαν το διαδίκτυο δεν χρειάζεται να τους στέλνουμε, γιατί έχουμε, τώρα οι εφημερίδες είναι στο διαδίκτυο, οπότε ο καθένας μπορεί να, προσφύγει, να προστρέξει σε αυτές προκειμένου να τις δει. Λοιπόν, αυτά είναι σχετικά με το, θέμα της Αγίας Θεάτος. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, Δημήτρη, είμαι στη διάθεσή σου.
Αυτό, ότι η ερώτηση είναι τι τέλος πάντων είναι των Ελλήνων κοινότητα στο εξωτερικό. Εξυπηρετούν σε τίποτα αυτές τώρα. Αφού δεν συμμετάσχει ο κόσμος, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος να συμμετάσχει ενεργά, ποιος ο λόγος να παιδευόμαστε με αυτόν τον τρόπο?
Μεθαύριο τον Ιούνιο, θα έχουμε δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Ο κάθε κάτοικος του Δήμου του Μοντρέλ έχει το δικαίωμα να πάει να ψηφίσει, όπως ο κάθε κάτοικος του Δήμου του Λαβάλ. Το ποσοστό των συμμετασχόντων δεν υπερβαίνει ποτέ το 50%. Το ποσοστό των συμμετασχόντων στις επαρχιακές εκλογές ή τις ομοσπονδιακές φτάνει στο 65%. Δηλαδή πάντα σε όλες, ακόμα και σε αυτές τις εκλογές που είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, δεν συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εάν έχεις υπόψη σου, μέχρι πρόσφατα γίνονταν εκλογές για τους σχολικούς επιτρόπους.
Όντως, ναι.
Ξέρεις τι ποσοστό συμμετασχόντων πήγαιναν εκεί?
Πολύ μικρό.
Ούτε 10%.
Και γι' αυτό είναι σοβαστό.
Γι' αυτό ο πρωθυπουργός είπε να το καταργήσουμε αυτό, να βρει ένα άλλο τρόπο, αλλά τον βρήκε γι' αυτό είναι ο κορονοϊός.
Ναι, ναι.
Μερικά από αυτά που σκόπευε να κάνει σαν νομοσχέδια τα αφήνει για τα έτερο, χρονίζει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει επ' αυτού του θέματος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε πολλά θέματα, πολύ δε περισσότερο στην ελληνική κοινότητα, στην οποία για να είναι κάποιος μέλος θα πρέπει να πληρώσει και συνδρομή. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό δεν ενδιαφέρεται. Λέει τι με νοιάζει, μένα άσου να φωνάζουν. Αυτό είναι το ποσοστό το οποίο είναι οι αδιάφοροι, να τους πούμε έτσι. Αυτοί ενδιαφέρονται όταν είναι προς συζήτηση ένα θέμα που για αυτούς έχει ένα ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη όταν είναι για τα σχολεία. Θα προστρέξουν οι μαθητές των, οι γονείς των παιδιών. Όταν είναι για τις εκκλησίες θα προστρέξουν άνθρωποι που εκκλησιάζονται, όπως έγινε με τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την ανοικοδόμηση της Παναγίτσας. Όπως έγινε τώρα με την πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Θριάδος. Δηλαδή και πάλι.
Μιλάμε τώρα, λείπουν 2 εκατομμύρια λείπουν, όπως είχατε γράψει στην εφημερίδα. Όχι λείπουν, δηλαδή αγνοούνται 2 εκατομμύρια δολάρια. Και δεν ενδιαφέρει κανένα. Απλώς το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι χτίσει η εκκλησία. Αφού χτίστηκε, εντάξει, μια χαρά.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή δεν έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε ενδιαφέρον για το κοινοτικά. Τώρα, γιατί δεν τα έχουμε αποκτήσει, δεν έχουν αποκτήσει πάλι πολλά μέλη ενδιαφέρον για τους συλλόγους τους. Οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό συμμετασχόντων. Ναι, μεν μπορεί να πάνε σε ένα χορό που διοργανώνουν, αλλά άμα τους πει να πάνε στη Γενική Συνέλευση ή να γίνουν μέλη για να πληρώνουν τη συνδρομή τους, κατά κάποιο τρόπο και για ιδιαίτερους λόγους, ο καθένας έχει τους λόγους του, αλλά γενικά υπάρχει αυτό που λέμε η αδιαφορία. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης. Μέλη πραγματικά της κοινότητος που πάνε και πληρώνουν κάθε χρόνο τη συνδρομή τους, επειδή θέλουν να είναι μέλη της κοινότητος και όχι υποχρεωτικά. Γιατί έχουμε τα μέλη, εκείνα που δέχονται να γίνονται μέλη επειδή τους θέλουν να είναι μέλη, και εκείνα που γίνονται μέλη εξ αναγκασμού. Ποια είναι αυτά? Όταν έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία πρέπει να είναι ταυτοχρόνως και μέλη της κοινότητας. Όταν πάνε να τελέσουν ένα μυστήριο, ένα γάμο, μια βάπτιση για να γίνουν κουμπάρι, πρέπει να είναι μέλη της κοινότητας. Αυτά τα μέλη, ναι μεν είναι, ας πούμε, στα χαρτιά φαίνονται σαν μέλη της κοινότητας, αλλά είναι μέλη που τρόπον την υποχρεώθηκαν να γίνουν. Έτσι να το κάνουμε πιο απλό το θέμα. Ας πούμε ότι αύριο έβγαινε ένας νόμος και έλεγε, κοιτάξτε αγαπητοί Κεμπεκιώτες ή αγαπητοί Καναδοί ή αγαπητοί Μοντρεαλίτες ή Λαβαλιώτες, όποιος θέλει να πάει να ψηφίσει για την επαρχιακές εκλογές θα πρέπει να καταβάλει και 5 δολάρια αντίτιμο. Έχει την εντύπωση αυτό το 65-70% που συμμετάσχει τώρα θα πάει να ψηφίσει κάθε άλλο?
Κάθε άλλο.
Μήπως θα ήταν η συνδρομή 25 και 30 δολάρια.
Μήπως θα ήταν καλύτερα να έχουμε το μοντέλο που έχει η Αμερική, να είναι ενορίες. Δηλαδή να αποσπαστεί τώρα η εκκλησία από την κοινότητα. Αφού διοικείται και ακούγεται, θέλει να διοικείται αυτή την κοινότητα έτσι. Και δεν ενδιαφέρει τους κοινότητες κανένα.
Τώρα, αυτό θέλω να τονίσω.
Ναι.
Κοινότητα στην οποία δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει.
Μα δεν υπάρχει κοινότητα, κύριε Μανίκη. Δεν λέτε κάποια κοινότητα να υπάρχει. Έχουν μια στέγη ηλικιωμένων, το οποίο μας δουλεύουν κανονικά όλοι.
Πρόσεξε ένα πράγμα. Κοίταξε, υπάρχουν ενορίες των Αρχαγγέλων. Υπάρχει, εδώ στο Μόντιο. Υπάρχει η ενορία του, των Αγίων Κωνσταντίνων.
Κοιτάξτε και, τι ωραία που πάνε αυτές. Τώρα σας
δεν επίσης. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση μελών, ας μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, δεν έχουμε αποκτήσει συνείδηση ενδιαφέροντος για τα κοινά. Είναι κάτι το οποίο από πολλές περιπτώσεις το εξετάζουν και οι ειδικοί που λέμε. Βλέπετε με τις... Σας λέω, οι εκλογές που γίνονται σε οποιαδήποτε χώρα. Δεν υπάρχει το ποσοστό που να υπερβαίνει το 75-80%.
Με τον Μανολάκο, τι είχε γίνει τότε, που και τότε είχε γίνει μια μεγάλη αλλαγή, που ήταν τότε οι παλιοί, και μπήκαν οι καινούργοι και άλλαξε τελικά η διοίκηση τότε.
Ναι, εμείς οι καινούργοι ξαφνικά είχαμε την αίσθηση ότι είμαστε πιο δημοκρατικά δημοκράτες.
Τότε πώς υπήρχε το ενδιαφέρον.
Υπάρχει ένα απαρχαιωμένο σύστημα, θα το αλλάξουμε. Φτιάξαμε αυτό που το περιβόητο 231, το νόμο 231. Έχουμε εσωτερικούς κανονισμούς υπέροχους. Υπέροχους. Δίνουν δικαιώματα στα μέλη, δίνουν δικαιώματα στις γενικές συνελεύσεις, δίνουν δικαιώματα να υποβάλεις ερωτήσεις, δίνουν δικαιώματα να υπάρχει εξελεκτική επιτροπή που να εξετάζει τα πάντα.
Υπάρχει όμως εξελεκτική επιτροπή.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει.
Πού είναι,
για να σου δώσω να καταλάβεις.
Τώρα υπάρχει εξελεκτική επιτροπή.
Λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση. Δεν έχει λόγους κάποια διοίκηση να πιέζει τα μέλη της εξελεκτικής επιτροπής να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ανεξάρτητη. Από τη στιγμή που είναι ανεξάρτητη, αυτοί θα πρέπει να δρουν ανεξάρτητα.
Ωραία. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει εξελικτική επιτροπή.
Υπάρχει. Υπάρχει και από ό,τι πληροφορούμε, είναι έτοιμοι να έχουν, να καταθέσουν στην επόμενη γενική συνέλευση, να καταθέσουν πόρισμα.
Αχα.
Τι θα είναι αυτό το πόρισμα, τι θα λέει, αλλά θα τονίζω και πάλι. Έτσι πρέπει να είναι.
Το τελευταίο πόρισμα,
η εξελικτική επιτροπή να είναι πάντα ανεξάρτητη. Γιατί απλούστατα κάνει ένα έργο το οποίο σε πολλές φορές στενοχωρεί ή και πικραίνει ή και πολλές φορές μπορεί και να δείξει ότι εξασκεί κριτική σε αυτούς που διοικούν.
Μα αυτή είναι η δουλειά τους.
Αυτή είναι η δουλειά τους, μπράβο.
Το πόρισμα, ένα πόρισμα εκκρεμεί, το οποίο...
Το πόρισμα που εκκρεμεί είναι αυτό της χρονικής διάρκειας που έπρεπε να ήταν του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ωραία.
Το σημερινό Συμβούλιο εκλέχθηκε το 2019 και θα διοικεί μέχρι το 2012. Το προηγούμενο Συμβούλιο ήταν από το 2016-2019. Για διαφόρους λόγους η Εξελικτική Επιτροπή δεν σχηματίστηκε και κοίταξε, κάποτε πρέπει να λέμε να ρίνουμε την κριτική, να την κάνουμε εκεί που πρέπει. Τώρα, με μια αλλαγή που έγινε πρόσφατα στις εσωτερικούς κανονισμούς, λέει ότι η Εξελεκτική Επιτροπή δεν εκλέγεται από τις γενικές συνελεύσεις μόνο, γιατί στις γενικές συνελεύσεις συνήθως βρίσκονται 100-150 άτομα. Επομένως έπρεπε να γίνει επιλογή από τους 100-150 άτομα που δύσκολα μπορούσε να σχηματιστεί πενταμελής η Εξελεκτική Επιτροπή. Τι είπαμε? Να γίνεται η εκλογή της Εξελεκτικής Επιτροπής ταυτόχρονα με τις εκλογές που ψηφίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, στις εκλογές του 2016 δεν παρουσιάστηκαν μέλη να βάλουν υποψηφιότητα. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο, καλώς σκεπτόμενο, έφερε το θέμα σε Γενική Συνέλευση. Δεν σχηματίστηκε στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τελικά σχηματίστηκε λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία της. Αυτή που σχηματίστηκε και έβγαλαν ως πρόεδρο την κυρία Κομπογιάννη, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να φτιάξει ένα πόρισμα για τη ανοικοδόμηση της Παναγίτσας. Αυτό το πόρισμα έπρεπε να είχε να παρουσιαστεί πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι είναι η...
Μα δεν θέλετε να το δούνε.
Όχι. Στο Συμβούλιο έπρεπε να παρουσιαστεί. Κατόπιν έπρεπε να έρθει η Γενική Συνέλευση. Για λόγους καθαρά διαδικαστικούς και τυπικούς δεν παρουσιάστηκε εκεί. Τώρα, αν θα μου πεις εμένα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρουσιαστεί, η δική μου άποψη είναι ότι δεν ήθελε. Αν με ρωτήσεις εμένα, προσπάθησε το Διοικητικό Συμβούλιο να φέρει καλοπροαίρετα στο πόρισμα στη Γενική Συνέλευση, η δική μου άποψη και πάλι είναι ότι όχι, δεν ήθελε.
Κύριε Μανίκη, θα μας κόψει το σύστημα, θα μας κόψει να επανέλθουμε σε 9 η ώρα.
Ναι, επανέλθουμε.
Γιατί θα μας κόψει η γραμμή αυτόματα, δεν έχω έλεγχο για να περάσει το break.
Ναι, ναι.
Θα επανέλθουμε σε 9 η ώρα.
Γεια σου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Μανίκης. Θα επανέλθουμε σε 3 λεπτά από τώρα. Μην το κουνήσει.
Faire servir par maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là pour nous. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
لحماية أنفسنا في شرق مدينة مونتريال يجب أخذ اللقاح. بالإضافة إلى موقع التلقيح المتواجد بالملعب الأولمبي يمكنكم التلقيح ضد الكورونا 19 في قاعة أرينا مارتن برودر بسان ليونار قريبا من حي سان ميشيل. هناك الآن العديد من التعيينات المتاحة للفئات ذات الأولوية. زور الموقع الإلكتروني quebecoinca/vaccin أو اتصلوا ب 1-877-644-4545. لا تترددوا على مساعدة أقاربكم في التسجيل لحمايتنا في شرق مونتريال نأخذ اللقاح.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout pourquoi? Eh bien, l'histoire jugera tous les mardis matin, 9h à 10h, 102.3 FM.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à quebec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur quebec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Ma belle amour, ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir, je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis.
Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Γερμανία δρομολογεί αγορά του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Περισσότερες εξουσίες σε ζητήματα αντιμετώπισης πανδημιών επιδιώκει η κεντρική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Άνοιγμα του τουρισμού προγραμματίζει για τις 2 Ιουνίου η Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που στη Γερμανία καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες περισσότερα από 24.000 κρούσματα και 306 θάνατοι από αίτια που σχετίζονται με την πανδημία, Συντηρητικοί βουλευτές στάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης στο Βερολίνο για ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση πανδημιών. Παρόμοια θέση είχε εκφράσει πρόσφατα, εμέσως πλην σαφώς, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να αποφασίζει το Βερολίνο για σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την αντιμετώπιση πανδημιών και όχι τα 16 ομόσπονδα κρατήδια. Στο μεταξύ, ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γεν Σπαν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ξεκινήσει διμερείς διαπραγματεύσεις για την αγορά του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, να λάβει το ρωσικό εμβόλιο την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Την προμήθεια Sputnik V επιδιώκουν ωστόσο και ομόσπονδα κρατήδια, μεταξύ των οποίων η Βαυαρία αλλά και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Από το Βερολίνο, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η γερμανική απόφαση είναι αποτέλεσμα της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξήγησε ο Υπουργός Υγείας Γεν Σπαν το πρωί στη γερμανική ραδιοφωνία. Κατά τη χθεσινοβραδινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν ανακοίνωσε πως δεν σκοπεύει να συνάψει συμφωνία για το Sputnik όπως με άλλες παρασκευαστικές εταιρείες. Κατόπιν αυτού, ο κ. Σπαν δήλωσε εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης την πρόθεση για διμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Όπως ακόμη διευκρίνησε, η προμήθεια με το Sputnik θα είχε νόημα για τους επόμενους 2-5 μήνες, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο η Γερμανία δεν θα διαθέτει ακόμη αρκετά εμβόλια για όλους τους πολίτες. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η Βαυαρία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες προσύμφωνο με τη ρωσική κυβέρνηση για την παραγωγή 2,5 εκατομμυρίων δόσεων του Sputnik από γερμανική επιχείρηση στη βαυαρική πόλη Ιλερτίσεν. Την πρωτοβουλία της Βαυαρίας να υπογράψει μονομερώς συμφωνία με τη Ρωσία επέκριναν τόσο η μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού όσο και σειρά Γερμανών πολιτικών. Στο μεταξύ έγινε όμως γνωστό ότι και το κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία προτίθεται να υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για το Sputnik. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η κυβέρνηση του κρατηδίου σκοπεύει να προμηθευτεί 1 εκατομμύριο δόσεις. Στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί με το ρωσικό παρασκεύασμα το αργότερο αρχές Ιουνίου. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ασυμφωνία εξακολουθεί να επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τον εμβολιασμό με το παρασκεύασμα της AstraZeneca. Από τη μια πλευρά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαπιστώνει ότι όντως υπάρχουν σπάνια παρενέργειες αναφερόμενος στις θρομβώσεις, συστήνει όμως τη χορήγησή του χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανική Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμού εμένει στη σύστασή της για εμβολιασμό μόνο των άνω των 60. Παρόμοια απόφαση έχουν λάβει Ισπανία, Ιταλία και η Ολλανδία, ενώ σε Γαλλία και Βέλγιο το ηλικιακό όριο για τον εμβολιασμό με AstraZeneca είναι τα 55. Η Ιταλία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγξει και να περιορίσει το τρίτο κύμα της πανδημίας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, σχεδιάζει για τις αρχές του καλοκαιριού ένα προσεκτικό άνοιγμα του τουρισμού για να μην χαθεί μία ακόμα καλοκαιρινή περίοδος. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Η Ιταλία στα χνάρια της Ελλάδας. Το πράσινο ψηφιακό πάσο είναι χρήσιμο και δεν αποτελεί διάκριση, διότι σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, αρκεί ένα τεστ για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Τουρισμού Μάσιμο Γκαραβάλια στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La Sette. Άλλωστε και στην Ιταλία, για να πας στη Σαρδινία χρειάζεται υποχρεωτικό τεστ και ο Περιφερειάρχης της Σαρδινίας ακριβώς είχε προτείνει ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού ήδη από πέρυσι, πρόσθεσε ο Γκαραβάλια. Ο Ιταλός Υπουργός επιβεβαίωσε ότι η χώρα του να οργανώσει την επίσημη επανεκκίνηση του τουρισμού ανοίγοντας τις πύλες της από τις 2 Ιουνίου. Παράλληλα, η Ιταλική κυβέρνηση σκέφτεται να δημιουργήσει και αυτή νησιά COVID-free, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι πάντα να ευνοηθεί η κυκλοφορία των πολιτών και οι δήμαρχοι πολλών μικρών νησιών της χώρας, όπως το Νεόλιε, Τρέμιτι και Ποντίνε, πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Μάσιμο Γκαραβάλια ουσιαστικά επέμεινε ότι δεν χρειάζονται ιδεολογικές αιμονές, διότι αυτό που επήγει είναι να κινηθεί κανείς γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει βέβαια να βγουν κοινές αποφάσεις με το Υπουργείο Υγείας και το σύνολο της κυβέρνησης Ντράγκη, συνδυάζοντας την επανεκκίνηση της οικονομίας με την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι δηλώσεις του Γκαραβάλια, ο οποίος ανήκει στη Λέγκα, αποτελούν και μια απάντηση σε εμπόρους, εργαζόμενους και επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα, οι οποίοι τις ημέρες αυτές πήραν μέρος σε σειρά κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα το δικαίωμα στην απασχόληση και στην οικονομική ανεξαρτησία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Μετά από μία ακόμα νύχτα βίων συγκρούσεων στο Belfast, πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, με τον τραυματισμό δεκάδων αστυνομικών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ανήσυχος για τα επεισόδια σε ανάρτησή του στο Twitter. Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου, εντείνεται στη Βόρεια Ιρλανδία η δυσαρέσκεια. Οι λεγόμενοι ενωτικοί απορρίπτουν τη Συμφωνία Αποχώρησης Λονδίνου Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας ελέγχονται πλέον τα εισαγόμενα προϊόντα όταν περνούν από τη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Ας σημειωθεί ότι τα βία επεισόδια ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Παρά την καταγραφή 4.000 νεκρών σε μία μόνο μέρα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Μπολσονάρο αποκλείει την επιβολή ενός lockdown. Σε ασφαλές λιμάνι ρημουλκείται το πλοίο Emsleith Henrika, το οποίο έπλεε από χθες ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Νορβηγίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Περισσότερα από τα μισά είδη καχαριοειδών στη Μεσόγειο απειλούνται με εξαφάνιση, προειδοποιεί το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η πανδημία εντείνει φαινόμενα διακρίσεων, καταπίεσης και ανισοτήτων. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στο Βερολίνο από το Γενικό Γραμματέα του Γερμανικού Παρατήματος Μάρκους Μπέκο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση, στα πρώτα θύματα της πανδημίας ανήκουν οι πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν εγκλωβισμένοι σε καταβλισμούς, συχνά χωρίς καθαρό νερό και άθλιες συνθήκες υγιεινής. Η κατάσταση έχει χειροτερέψει από το ξέσπασμα της πανδημίας και για γυναίκες, ομοφιλόφιλους και διεμφελικούς, τόνισε ο Μάρκους Μπέκο. Η επιβολή lockdown αυξάνει τον κίνδυνο για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και τους αποκαλούμενους φόνους τιμής γυναικών και άλλες βίαιες πράξεις. Το παρατηρούμε σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όπως παραδείγματος χάρη στη Λατινική Αμερική. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, πολλαπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ των οποίων και οι δολοφονίες γυναικών. Η Διεθνής Αμνηστία επικρίνει στην έκθεσή της ότι πολλές κυβερνήσεις απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, κάθε 30 λεπτά χάνει τη ζωή του ένας υγειονομικός εν ώρα εργασίας, επειδή δεν έχουν ληφθεί βασικά μέτρα προστασίας. Για να νικηθεί η πανδημία, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει στην έκθεσή της ότι είναι απαραίτητη μια δίκαιη κατανομή του εμβολίου και παρατηρεί ότι μέχρι σήμερα μόνο το 0,1% των εμβολίων έχουν γίνει σε φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Η φετινή έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρεται και στη Γερμανία. Χαιρετίζει, για παράδειγμα, την καταδίκη από γερμανικό δικαστήριο πρώην συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Ασάντ για βασανιστήρια στη Συρία. Από την άλλη, ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισημαίνει η ειδική της Διεθνούς Οργάνωσης Μαρία Σάλαου. Πολλοί άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή διαφορετικό χρώμα δέρματος δεν θεωρούν ότι προστατεύονται επαρκώς στη Γερμανία από φαινόμενα ρατσισμού και ρατσιστικής βίας. Η Διεθνής Αμνηστία ζητά από τις γερμανικές αρχές ασφαλείας να δημιουργήσουν τις κατάλληλες δομές, έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στο έργο της αστυνομίας. Και σημειώνει ότι όσο καλύτερη είναι η πληροφόρηση των πολιτών για το τι ακριβώς κάνουν οι αστυνομικές αρχές, τόσο θα ενισχύεται η εμπιστοσύνη τους στο έργο της.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Άγιο να δείχνει στους 21 βαθμούς Κελσίου πάνω το 0 και εμείς ακούμε Ράδιο Σαντρίβλη 102,3 στα FM και μαζί σας έως και τις 9.30 και στην γραμμή μας είναι ο κύριος Χρήστος Μανίκης για τη συνέχεια. Κύριε Μανίκη, να πούμε, να κλείσουμε σε μια θετική νότα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση διαδιακτυακή βέβαια με την Ιρανική Επιτροπή.
Ναι.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις που είχατε?
Εντυπώσεις μου, όπως τις ανέφερα κιόλας, είναι ότι πρωτίστως και κυρίως ήταν να συγχαρώ τον γιατρό τον Τζούκα
και τους συνεργάτες του, μερικούς νέους συνεργάτες που μας παρουσίασε, γιατί τους είδα να έχουν μεγάλη αισιοδοξία και να είναι πεπισμένοι ότι ναι, θα συγκεντρώσουν, θα πετύχουν το στόχο τους, ο οποίος είναι $600,000, δηλαδή μιλάμε για κάποιο ποσό που είναι ονειρώδες μέχρι πρότινος. Άλλοτε συγκεντρώναμε, ας πούμε, 150-200.000, συγκεντρώναμε και άλλες 100-150.000 από το Λαχείο.
Όντως.
Η Ιρανική Επιτροπή, αυτά είναι 300-350.000, και ήμασταν υπερευχαριστημένοι, νομίζω, γιατί και πραγματικά και αυτά τα χρήματα είναι δωρεές, οπότε γιατί να μην είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτά τα χρήματα μέσω της Επιτροπής Εράνου, η οποία επαναλειτουργήσε το 1997-98, νομίζω, άμα υπολογίσεις από τότε, δηλαδή 22-23 χρόνια, και υπολογίσεις από $300,000, είναι αυτά τα οποία έχουν σώσει την κοινότητα.
Μα γιατί κατέβηκε το ποσό τώρα, 600, δηλαδή πριν δίνανε με φυσική παρουσία τα λεφτά οι άνθρωποι? Πάντα με τηλέφωνο το κάνανε, με φάκελους.
Είναι διαφορετικά. Κάναμε και φυσική παρουσία, τότε που γινόταν οι εκδηλώσεις.
Στο κρατικό κέντρο, αλλά δεν ήταν πολλοί άνθρωποι, θυμάμαι, κύριε Μανίκη.
Εντάξει, πάντοτε όμως, ιδίως με τη λαχιοφόρα αγορά, συγκεντρώνονταν 150 τουλάχιστον άτομα, που λιώθησαν περίπου 200-300 λαχνούς εκείνη την ημέρα. Μιλάμε. Κοιτάξτε εδώ, είπα και προηγουμένως. Καλεί στον κόσμο να δώσει χρήματα. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο η αποστολή αυτή. Δεν το καλείς να πάει να διασκεδάσει. Δεν το καλείς να πάει να, αν θέλεις, να φάει κάτι, ένα εκλεκτό φαγητό. Το καλείς να φύγει πέρα, κάτι να ας πούμε να
προσφέρει για τα σχολεία όμως, για τα σχολεία είναι το
πολύ. Είναι λιγάκι, καταλαβαίνεις ότι...
Να σας πω, κύριε Μανίκη, όταν οι Εβραίοι κάνουν κάτι παρόμοιο, μαζεύουν εκατομμύρια. Άκουσε. Και τα σχολεία τους μιλάω τώρα.
Άκουσε.
Και δεν θέλουν αυτή φαγητά. Πώς πάλι τα δίνουν και φεύγουν.
Ναι.
Και θα σου θα πω μπορούσαμε.
Γιατί. Άμα θέλεις να με ρωτήσεις γιατί, γιατί δεν ξέρω να με ρωτήσεις αυτό.
Ή θα ήθελα, απορώ δηλαδή.
Okay, θα σου πω. Γιατί δεν συγκρινόμαστε με τους Εβραίους? Πρώτα-πρώτα, οι Εβραίοι εδώ είναι πολύ παλαιότερα από εμάς. Είναι πολύ πιο καλά εγκαταστημένοι από οικονομική άποψη. Και δεύτερον, αυτοί όταν ήρθαν σε εδώ, στο Καναδά, ή όπου πήγαν για πρώτη φορά, είτε ήταν η Αμερική, ήταν η Γερμανία, στην Ελλάδα πήγανε μετά το 1490 που τους έδιωξαν οι Ισπανοί και ούτω καθεξής.
Και σε Θεσσαλονίκη πήγανε.
Ναι, κυρίως σε Θεσσαλονίκη. Αυτοί όπου πήγαν, επειδή δεν είχαν πατρίδα, είπανε εδώ θα εγκατασταθούμε και εδώ θα φτιάξουμε ό,τι και όσα μπορούμε. Εμείς όταν ήρθαμε στον Καναδά ή στην Αμερική, οπουδήποτε πήγαμε, είχαμε ως απότερο σκοπό να καθίσουμε 1, 2, 3, 5 χρόνια το πολύ.
Αυτό, ναι.
Και να επιστρέψουμε στην πατρίδα.
Ναι, ναι,
επομένως, ενώ φτιάξαμε ούκο λίγους δρόμους, ούκο λίγα καμπαναριά και εκκλησίες και και νοσοκομεία βοηθήσαμε στην Ελλάδα, εδώ δεν είχαμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα εδώ, ας πούμε, ιδρύματα. Έπειτα εμείς, η πρώτη γενιά κυρίως, εμείς η πρώτη γενιά, εσείς η δεύτερη γενιά, που ήρθαμε εδώ πέρα, δεν είχαμε μεγάλες γραμματικές γνώσεις. Ο μέσος όρος των πρώτων μεταναστών μόρφωσης, ο μέσος όρος μόρφωσης των πρώτων μεταναστών είναι...
Ούτε δημοτικό τότε.
Ας πούμε, ήταν από την επαρχία τότε. Το δημοτικό σχολείο. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ούτε και αυτό δεν το έχουν πει.
Όντως, ναι.
Οι Εβραίοι όταν ήρθαν εδώ πέρα ήταν, μπορεί να ήταν και δικηγόροι, μπορεί να ήταν και επαγγελματίες, μπορεί να είχαν φέραν και λεφτά από την πατρίδα τους.
Αλλά έτσι, με το τρίτο κύμα τώρα των μεταναστών από το 2010, είναι μορφωμένα παιδιά που έχουν έρθει. Αλλά αυτά τα παιδιά από την Ελλάδα δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την κοινότητα.
Θα τα δούμε και αυτά. Και... κάποια στιγμή μπορεί να ενδιαφερθούν και αυτά. Okay. Το ενδιαφέρον για τα κοινά είναι, δεν είναι σταθερό. Ούτε γεννιέται σήμερα και είναι συνεχόμενο. Μπορεί κάποια στιγμή ένας που αδιαφορεί να του έρθει η όρεξη και να ενδιαφερθεί. Εγώ για παράδειγμα, ενώ είχα έρθει το 62, άρχισα να γίνομαι μέλος στην κοινότητα το 80. Ναι. Τότε που πήγαν τα παιδιά μου στο σχολείο.
Μετά από 20 χρόνια.
Μετά από 20 χρόνια. Και στη δική μου την κατάσταση σίγουρα είναι πάρα πολύ. Στη δική μου, εγώ για παράδειγμα, γιατί η μήτρα που έχει, που εκτρέφει μέλη στην κοινότητα είναι τα σχολεία, ουσιαστικά είναι τα σχολεία. μερικοί παραμένουν μέλη τόσο όσο τα παιδιά τους πάνε στο σχολείο. Okay. Μερικοί άλλοι, όπως καλύτερα η δική μου περίπτωση, συνέχισε και μετά. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που το ενδιαφέρον αύριο μεθαύριο μπορεί και το δικό μου ενδιαφέρον να κρυώσει και να απομακρυνθώ. Είτε γιατί κάποιο παράπονο, είτε γιατιδήποτε. Και εδώ που τα λέμε, όπως είχα πει και την άλλη φορά, δεν επιτρέπεται κάποιος, επειδή έχει παράπονα με τον κάποιον κοινοτικό παράγοντα, να απομακρύνεται με την Εκκλησία. Ή από την κοινότητα ή από την Εκκλησία. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Η κοινότητα ανήκει σε όλα τα μέλη. Δεν ανήκει στο σημερινό πρόεδρο, στο χθεσινό πρόεδρο, στον αυριανό πρόεδρο. Και κάτι άλλο που έλεγες προηγουμένως για το, για το η υπηρεσία
δημοσίων σχέσεων, το οποίο και αυτό ισχύει, ότι επειδή έχει παράπονα με μένα το γραφείο αυτό, δεν θέλει το μέσο. Και κάνει και ένσταση στην επιτροπή. Δηλαδή επιβάλλεται κιόλας.
Κοίταξε να είμαστε αντικειμενικοί επί του θέματος. Εγώ θα σου μιλήσω διαδικαστικά. Πρόσεξε. Ο υπάλληλος που είναι επί των δημοσίων σχέσεων εκτελεί καθήκοντα των εκλεγμένων.
Θεωρητικά, σύμβουλων. Κύριε Μανίκη.
Εάν ο υπάλληλος καταφέρει να περνάει, να είναι ανώτερος εκείνων που. Τον αφεντικό.
Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
Τότε είναι κάτι το οποίο ο οποιοδήποτε θέλει να έχει εξουσία. Όταν του την παραχωρήσει κάποιος άλλος. Με άλλα λόγια, εάν έχει καταφέρει ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων να πάρει εξουσία από τους εκλεγμένους, αυτό είναι αρνητικό σημείο για τους εκλεγμένους. Οι οποίοι πρέπει να πούνε, έλα εδώ, οι δικές σου δικαιοδοσίες αρχίζουν εδώ και σταματάνε εκεί.
Ναι, οι εκλεγμένοι τώρα, κύριε πρόεδρε, πού ελέγχονται? Μήπως ελέγχονται από κανέναν υπερπρόεδρο που είναι από πίσω?
Άκου, θεωρητικά. Πάντοτε υπάρχει δύο πράγματα. Το θεωρητικό.
Ωραία, το θεωρητικό.
Ο εκλεγμένος πρώτον είναι εθελοντής και ως εκ τούτου αισθάνεται πιο υπεύθυνα για το έργο που κάνει. Έτσι πρέπει να αισθάνεται τουλάχιστον. Και το δεύτερο είναι ότι, κοίταξε, εγώ κάνω το έργο μου καλά, αύριο μεθαύριο, αν θα ξαναβάλω υποψήφιος, θα με ψηφίσουν τα μέλη γιατί θα εκτιμήσουν αυτά που έκανα. Έπειτα, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, η κοινότητα, ο κοινοτικός χώρος, είναι και ένα εφαλτήριο. Ένα εφαλτήριο το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει, να σου ανοίξει και άλλες πόρτες. Δηλαδή, από την κοινότητα έχουν προέλθει ούκο λίγα άτομα τα οποία κατόπιν πήγαν στην πολιτική, έκαναν επαγγελματική σταδιοδρομία. Κατά κάποιο τρόπο τους βόηθησε η κοινότητα για αυτά που έκαναν. Όχι ότι, ας πούμε, εκμεταλλευτήκαν την κοινότητα. Δεν το λέω αυτή την άποψη. Από την άποψη
και βουλευτές βγήκαν.
Αλλά είναι επόμενο. Πολλές φορές όταν εσύ δείξεις προσόντα, ότι έχεις προσόντα, ας πούμε, στην κοινότητα, όταν σε δω ότι βάζεις την υποψηφιότητα να εκλεγείς κάπου.
Βοηθάει προσωπικά δηλαδή.
Βοηθάει. Αυτό να το, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και προσωπικά, δηλαδή στην ανέλυξη κάποιου, αυτό μπορεί να γίνει. Και στην επαγγελματική ακόμα ανέλυξη.
Άρα υπάρχει ένα προσωπικό συμφέρον κάπου και όχι το συμφέρον του κοινού, του ελληνισμού δηλαδή.
Το προσωπικό αυτού του είδους το συμφέρον. Είναι παρεπόμενο, δεν είναι κατευθείαν.
Έμεσο, ναι.
Προσωπικό όντως, συμφέρον είναι αν πάει κάποιος εκεί πέρα και εκμεταλλευτεί την κοινότητα, καταχραστεί πράγματα. Εκεί τότε είναι το προσωπικό συμφέρον, ο οποίος όμως σε τέτοια περίπτωση, αν συμβεί, είναι ο οποίος καταχράζεται, ας πούμε, το αξίωμα που του έχουν δώσει. Αυτή είναι η κατακριτέα περίπτωση. Αλλά αν κάποιος, επειδή έχει δείξει καλή διαγωγή και καλή συμπεριφορά και ηγετικά προσόντα, κατόπιν μεταπηδήσει από το στάδιο της κοινότητας και πάει στην πολιτική και πετύχει στην πολιτική, μπράβο του, γιατί όχι.
Μπράβο. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα άλλη φορά, γιατί είναι μεγάλο, και για το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων θα το συζητήσουμε το θέμα. Ήθελα να κλείσουμε, επειδή μας έχουν μείνει άλλα 5 λεπτά.
Άκουσε, ήθελα... όχι, πριν το κλείσω. Ναι. Οπωσδήποτε η δική μου τοποθέτηση και άποψη, και αν θέλεις όπως θέλεις πες το, δεν επιτρέπεται. Ναι. Να γίνεται εξαίρεση ενός μέσου ενημέρωσης, όσο σκληρή και ανόητη πολιτική και κριτική και αν κάνει. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε στο παρελθόν, με την περίπτωση του Μακαρίτη του Δαπέρη. Το είδαμε αργότερα με άλλες περιπτώσεις, αλλά τώρα το βλέπουμε.
Και με τον Γιούσμα υπήρχε ένα θέμα. Και με τον Γιούσμα υπήρχε ένα θέμα με τη δράση τότε. Ή μάλλον με το τηλεδράσεις.
Κοίταξε, όλα αυτά τα πράγματα όπου συμβεί. όπου συμβεί, για οποιαδήποτε περίπτωση συμβεί, είναι κατακριτέα. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν τιμά εκείνον που εξαιρεί.
Με τον Δαπέρι όμως, κύριε Μανίκη, τον είχαν αποκλείσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει. Εμένα όμως. Όχι από το κοινότητα, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε διαγραφή, υπήρχε μια απόπειρα διαγραφή.
Όχι, πρόσεξε.
Κανονικά.
Πρόσεξε. Το μακαρίτη του Γιάννη το Δαπέρι πήρε μια απόφαση το Συμβούλιο. Να τον διαγράψει.
Ναι.
Αυτή ήταν το Συμβούλιο.
Δεν πέσα από κοινωνική συνέντευξη όμως.
Τον διέγραψε το Συμβούλιο. Όμως, το Συμβούλιο αυτό έκανε ένα λάθος μεγάλο.
Ναι.
Που έφερε το θέμα της διαγραφής του,
ναι,
σε γενική συνέλευση.
Okay.
Και τότε έφερε προσωρινά μέτρα ο Μακαρίτης στο Δαπέρι.
Καλά,
και λέει, εγώ δεν ζήτησα να πάω στο θέμα. Και οι εσωτερικοί κανονισμοί λένε, ναι, ότι αν κάποιο διαγραφεί, ναι, από το Διοικητικό Συμβούλιο,
ναι,
θα πρέπει, αν το ζητήσει,
mm-hmm,
να πάει σε γενική συνέλευση. Αν δεν το ζητήσει,
όντως,
η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει, αλλά ένα άλλο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μπορεί να ακυρώσει την απόφαση.
Mm-hmm.
Όπως και έγινε. Ναι, μεν διαγράφτηκε επί εποχής Μαρή, αλλά το επόμενο συμβούλιο του Γιώργου Λίκα Τσαμπάνη που λέμε, ας πούμε, ακύρωσε τη διαγραφή του.
Ναι.
Αλλά τότε, όταν το φέρανε αυτό το θέμα στη Γενική Συνέλευση προκειμένου να διαγραφεί,
mm-hmm,
ο Μακαρίτης του Γιάννης Οδαπέζης από μένα,
mm-hmm,
ο άνθρωπος έφερε τα προσωρινά μέτρα και είπε, mm-hmm, δεν έχουν δικαίωμα να γίνει κάτι τέτοιο, και πραγματικά, mm-hmm, ακυρώθηκε το θέμα αυτό, ακυρώθηκε η Γενική Συνέλευση. Είναι άλλη μια,
μάλιστα,
ιστορία στην κοινότητα, η οποία μπορώ να πω τη λέξη πονεμένη ιστορία,
ναι,
γιατί βασίστηκε σε εκδικητικό, ας πούμε, έγινε με εκδικητικό κριτήριο, το οποίο είναι λάθος. Η κοινότητα δεν πρέπει να κρίνει, οι διοικούντες μάλλον την κοινότητα δεν πρέπει να κρίνουν με προσωπικά κριτήρια, ούτε να κρατούν, να μνησικακούν εναντίον οποιοδήποτε.
Και όμως, αυτό γίνεται δυστυχώς.
Δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινη η φύση και πολλές φορές.
Θα το αναλύσουμε το θέμα, διότι μέχρι τώρα έχουμε τηρήσει σιωπή και αρκετή υπομονή. Θα το αναπτύσσουμε αυτό το θέμα κάθε μέρα όσο χρειαστεί, κύριε Μανίκη.
Κοίταξε εδώ. Το θέμα είναι ότι. Και
στην εφημερίδα τώρα θα υπάρχει και ένα θέμα στο έντυπο. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε έκδοση μέχρι που διορθωθεί αυτό το πράγμα με το άρθρο δημοσίων σχέσεων.
Για να αποκτήσει το δικαίωμά σου.
Όχι, δεν είναι δικαίωμα, είναι θέμα αρχή, κύριε Μανίκη. Είναι θέμα αρχή εδώ πέρα.
Γιατί
το έχουν παρακάνει.
Άκουσε. Το δικαίωμά σου να ενημερώνεσαι και να καλείσαι είναι δεδομένο.
Ναι.
Δεν ζητάς κάτι το οποίο έτσι μου ήρθε να το ζητήσω εγώ σαν χάρη.
Mm-hmm.
Είναι δεδομένο, δηλαδή απορρέει από το δικαίωμα σαν μέσο ενημέρωσης που έχεις.
Mm-hmm.
Πώς να το πούμε, κακώς εκείνοι που το σταματήσαν αυτό το δικαίωμα που το κάνουν. Και να σου πω και κάτι.
Mm-hmm.
Μεγάλο χρονικό διάστημα προσωπικά εγώ τότε που ας πούμε συμμετείχα στο CHR τότε,
ναι,
ως
έχουν μείνει 2 λεπτά, κύριε Μανίκη, και το επίλογο
εθελοντικά, ας πούμε, βόηθακα
το δεν θυμάμαι, είχα, ναι, ναι,
οικονομικές δοσοληψίες, mm-hmm, είχα πάει ούκο λίγες φορές
στο Διοικητικό Συμβούλιο
να παρακολουθήσω, ναι, ναι, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού, mm-hmm, Συμβουλίου ως εκπρόσωπος του CHR. Δεν με εμποδίζανε, είχα και μαγνητόφωνο μάλιστα και με άφηναν και έκανα αυτή τη δουλειά. Και ήρθε στιγμή για να πάρει μια απόφαση κάποιος,
ναι,
κάποτε,
mm-hmm,
κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να πει, κοίταξε, επειδή η απόφαση αυτή αφορά το Μακαρίτη το Δαπέρι και εδώ είναι ο Χρήστος ο Μανίκης,
mm-hmm,
που εκπροσωπεί το Δαπέρι, θα του ζητήσουμε να βγει έξω.
Oh, okay.
Να του ζητήσουμε, mm-hmm, να βγει έξω κατ' εξαίρεση. Και σηκωθήκανε άλλοι,
mm-hmm,
άλλα μέλη, και είπανε ή θα φύγουν όλα τα μέσα ενημέρωσης ή δεν θα γίνει εξαίρεση, mm-hmm, μόνο για το Χρήστο του Μανίκη, ο οποίος, mm-hmm, εκείνη τη στιγμή εκπροσωπούσε το CHR.
Ναι, ναι.
Και πραγματικά με αφήσαν και έμεινα μέσα. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Mm-hmm.
Και να πω και ποιος έκανε την πρόταση να μείνει μέσα ο Χρήστος Δαπέζης, ήταν ο Μανώλης Ροκάκης, τον οποίον πολλές φορές
τον
θυμάμαι αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι. Εγώ να σας ευχαριστώ, κύριε Μανίκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Και θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.
Να είσαι καλά, μόνο να έχω χρόνο. Μην μου
ζητάτε. Ναι, ναι, ωραία.
Έχω να μου το
καταγράψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί, άντε, να είσαι καλά.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής και αυτής της εβδομάδας. Εγκλεισμός σε 5 λεπτά από τώρα και από την Κυριακή από τις 8 η ώρα. Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω. ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το ράδιο Σοντριβέλε στα 102,3 στα FM για την απόψινή σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη μάλλον, στις 8 η ώρα από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας! Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville. Plus de 40 ans d'histoire.
Ici Steve Jecois, organisateur d'événements. Le samedi soir, 20h minuit, sur Radio Centreville, j'organise un bal. Le petit bal du samedi soir. C'est fou comme c'est couru. Toutes les belles mondes sont là, on rit, on chante, on danse. Il y a de la joie. Compas extravaganza, le petit bal du samedi soir, tous les samedis, 20h minuit, sur Radio Centreville. Un bouquet des plus belles mélodies compas d'hier et d'aujourd'hui. Joignez-vous à nous, vous allez adorer.
لحماية أنفسنا في شرق مدينة مونتريال يجب أخذ اللقاح. بالإضافة إلى موقع التلقيح المتواجد بالملعب الأولمبي يمكنكم التلقيح ضد الكورونا 19 في قاعة أرينا مارتن برودر بسان ليونار قريبا من حي سان ميشيل. هناك الآن العديد من التعيينات المتاحة للفئات ذات الأولوية. زور الموقع الإلكتروني quebecoisia/vaccin أو اتصلوا ب 1-877-644-4545. لا تترددوا على مساعدة أقاربكم في التسجيل لحمايتنا في شرق مونتريال. نأخذ اللقاح.
La direction générale de Radio Centreville remercie bien sincèrement la communauté haïtienne pour sa collaboration et sa compréhension relative aux programmations antérieures qui n'ont pas été favorables à nos aînés, auditeurs inconditionnels de Temps Longtemps et de Mélodie dans la Nuit. Elle se réjouit de pouvoir offrir une autre plage horaire plus adaptée à cet auditoire. En effet, la programmation de l'équipe haïtienne, les dimanches, est désormais de 18h à 20h. Magazine Créole, 18h-18h30. Diaspo Sport, 18h30-19h. Temps Longtemps, 19h-20h. Mélodie dans la nuit est devenue une émission francophone et sera diffusée de 20h à 21h. Les mordus politiques peuvent veiller jusqu'à tard, 23h, pour une nouvelle émission sociopolitique dénommée Haïti Première Classe. Bonne écoute.
Qu'il y en ait plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient que c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait dû être un peu plus vu.
Il y a tellement à voir, c'est incroyable.
Beaucoup de rouge, on a du ocre, on a du orange.
La vie prend forme de toute cette glaise, cette boîte.
C'est une boule d'aluminium avec des bouchons d'oreilles.
Amateurs d'art visuel, laissez vos oreilles s'en mettre plein la vue. Le magazine radio in situ.
C'est un peu comme un spectacle laser, mais à l'intérieur de la tête.
Suivez la guide de Chantal Lheureux tous les samedis de midi à 13h sur les ondes de Radio Centreville 102,3 FM à Montréal.
Bonsoir à vous tous. Nous sommes jeudi, il est 21h30 sur les ondes du 102,3